Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtējas sēde. Darba kārtībā ir trīs jautājumi. Upinēsies kundze lūdzu pirmais jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūkšu jūs izskatīt un apspināt domes lēmumu projektu. Par valsts budžeta transferu palielināšanu līdz piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Pamatbudžeta programmai aktīvās atpūtas un vides objektu investīciju projektu. Tātad, kā es jau ziņoju arī Finanšu komitejā, ir apstiprināts grants investīciju projektam turismu un dabas izziņas objekts Latgales purvā biodaudzveidība. Šim grantam ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, kas tiks nodrošināts no budžeta naudām. Un arī trešajā punktā ir norādīts, un paredz, ka arī 2023. Gadā būs jāpres finansējums no pašvaldības budžeta šī projekta līdzfinansējumam.
Cienījami kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu, Zelbas kungs.
Jā, Edīt, laikam tu nevarēsi atbildēt, varbūt es redzēju, ka ir Daina klāt Kriviņa. Kāds ir kopējais finansējuma attiecības no valsts budžeta un pašvaldības budžeta kopumā finanšu viss budžeta projekts?
Nu, īstenībā tātad es varu atbildēt šo jautājumu. Tātad būvdarbi kopā ar PVM sastādīs 1,3 miljoni. Līdz ar to tā proporcija, kas dalījās ar pašvaldību, ir 15% pašvaldības līdzfinansējums 85, bet par 161 tūkstoti, tā teiksim, granta atbalstītā daļa ir lielāka. Līdz ar to uz pašvaldību gulstās 171 tūkstotis plus 161 tūkstotis, kas ir virs ministru kabineta noteikumiem un 973 tūkstoši, tas būs no valsts budžeta.
Lūdzu, vēl jautājumu. Lūdzu, Šķiņčekungs.
Edīt, saki lūdzu, kā mums par palika atlikums tajā sadaļā, kur ir izdevumi neparedzētiem gadījumiem? Vispār naudas palika?
Nē, tur naudas nav. Šobrīd ārkārtas sēdē iet šis lēmums, nākošu nedēļu domas sēdē iet arī citi lēmumi, kas bija skatīti pagājušu nedēļu finanšu komitejā. Pēc šo visu lēmumu pieņemšanas rezerves fondā ir nula. Būs nula.
Ar kur mēs naudu tālākai, teiksim, nepieciešamībai?
Tālākai nepieciešamībai es redzu tātad divas lietas. Pirmkārt, es un mēs visi gaidām ļoti ceram ātrāk ieskaitīt tā saucamo naudu par Ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanu. Es domāju, ka jūlijā sākumā viņai vajadzētu atnākt, bet situācija ir tāda, ka to naudu visdrīzāk mēs atkal laidīsim apgrozībā, lai apmaksātu tos rēķinus, kas šobrīd guļ saistībā ar civiliedzīvotāju izmitināšanu, bet varu teikt, ka es te skatījos budžeta izpildi, tieksim, ja būs kaut kāda nepieciešamība un arī tuvākā domas sēdē, iespējams, tās viens no jautājumu radīsies, mēs esam ieņēmu daļu, manas prognozes ir, ka ļoti labi izpildīsies iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Viņš jau šobrīd maijā ir ar pārpildi, mēs arī pusmiljonu esam pacēluši viņu uz augšu, jau palielinājuši plānu, bet es domāju, tur vēl var celt uz augšu. Ja, protams, nekas kritisks mums nenotiks gada beigās valstī, gada nogalē.
Nu, bet es saprotu, ka mums arī būs izdevumi, kas saistīti ar skolu reorganizāciju, ka būs jāmaksa atliešanas pabalstu. Kāda naudiņa tomēr tur jāpaliek?
Jā. Nu, jā, jā, nu, es tomēr ceru, ka tā situācija ar tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem izlīdzināsies, jo tie tas gan viņu skaidrs, gan arī tās summas, ko mēs maksājam, jau kļūst mazākas, un tomēr mēs no valsts to finansējumu dabūsim, un līdz ar to arī atgriezīsies rezerves fondā tā nauda, tā ka tur būs mums tā rezerve, un kā es jau teicu, arī iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Devāts, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Latēsošie Vasilijas kundzes par, attalināti visi deputāti par. Paldies, lai jums ir pieņemts. Nākamais jautājums Nikolaeva kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils, Valstpilsētas pašvaldības pamat budžeta apakšprogrammām. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Klātēsošie par? Attalināti visi deputāti par. Paldies, lai jums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Kobzils kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds Baltkrievu kultūra izglītības biedrībai uz DIM 136,12 € apmēram dalības braucienam, lai piedalītos starptautiskajā Baltkrievu dziesmu un dēju festivālā 9. jūlijā Dagdā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, gan klātējošie, gan attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts, paldies, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgti. Visu labu, jauku dienu!